Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 11-ն է, Հայաստանի տարածքում երեք տեղի ունեցել երկրաշարժ, ավերածություններ, տուժածներ չկան։ Երկրորդ նախագահի եղբայրը Լևո Սարգսյանը հյուսիս հարավի գործով մեղադրյալ։ Ռուսաստանի դեսպանը մեկնաբանել է հոկտեմբերին կայանալիք ԵԱՏՄ հավաքին, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը ազատվել է տոնից, ապա նորից հայաստանյան թեմա, նոր նախաձեռնություն վարորդների կարգապահությունը խթանելու համար, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ազատվում է պաշտոնից, հրաժարականը նախագահ Դոնալդ Թրամփն է պահանջել, դա պատճառաբանելով քաղաքականության շուրջ մի շարք սուր տարաձայնություններով։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Շոտլանդիայի դատարանը վճռել է, որ խորհրդարանի աշխատանքը սառեցնելու վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի որոշումն ապօրինի է, վերջնական որոշումը պետք է կայացնի Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանը։ Բրիտանական ընդդիմության համոզմամբ Ջոնսոնի կառավարությունն այդ քայլին է դիմել, որպեսզի զրկի խորհրդարանը հրանականներին բրեքզիտի շուրջ Եվրամիության հետ բանակցությունների վրա ազդելու բոլոր լծակներից։ Եվրամիությունը ըլքելու վերջնաժամկետը սահմանված հոկտեմբերի 31-ը, խորհրդարանն արձակուրդում կլինի մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանությունը տվել երկրի նախագահային իմպիչմենտի ենթարկելու մասին օրինագծին, ըստ որի առաջնորդը կարող է պաշտոնան կարվել պետական դավաճանություն կամ այլ հանցագործություն կատարելու դեպքում, այս նախաձեռնությունը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն նախընտրական խոստումներից է։ Իսրայելի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մտադիր է սեպտեմբերի 17-ի նախատեսված ընտրություններում հաղթելու դեպքում բռնակցել Հորդանանին սահմանակից արևմտյան ափի օկուպացված տարածքները։ 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմից հետո Հորդանանի արևմտյան ափը, արևելյան Երուսաղեմը, Գազան և Սիրիական Գոլանի բարձունքներն անցան իսրայելի վերահսկողության տակ, միջազգային հանրությունը, սակայն, այդ տարածքները չի ճանաչում որպես իսրայելական։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու մասին Վաշինգտոնից հնչած հայտարարություններից ժամեր անց Փենյանը հերթական ենթադրյալ հրթիռային փորձարկումներն է իրականացրել։ Հունիսի վերջին Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են շարունակել ապամիջուկայնացման շուրջ բանակցությունները, Հյուսիսային Կորեան արդեն 8-րդ անգամ է հրթիռային փորձարկում իրականացնում։ Փորձագետների կարծիքով այդ քայլերով Փենյանը փորձում է ճնշում գործադրել Վաշինգտոնի նկատմամբ անվտանգության և պատժամիջոցների մեղմացման երաշխիքներ ստանալու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 3-3-ան 8-22-ին Շիրակում Բավրայից ոչ հեռու 4.8-տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել, այն զգացվել է նաև մի շարք այլ մարզերում և մայրաքաղաքում, բարեբախտաբար ավերածություններ, տուժածներ չկան, բայց իհարկե տհաճ պահեր էին բնակիչների համար, ցնցումին հաջորդել են այսպես կոչված ավթրշոկներ, հետ ցնցումներ լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
3-3-ը ժամը 20:22-ին գրանցված 6-7 բալուր գնությամբ երկրաշարժը Սպիտակի օջախային գոտին է ընդգրկում։ Առավել ուժեղ զգացվել է Բավրա համայնքում, որը երկրաշարժի օջախից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային բաժանմունքի պետ Կարեն Մխիթարյանն ասում է, որ ուժեղ երկրաշարժին հաջորդել է 3 տասնյակից ավելի հետ ցնցումներ։
21:30-ից մինչև առավոտյան ժամը 8-ը տեղի ունեցել ևս 2 երկրաշարժեր, մեկը 3.1 մագնիտուդի, մեկը 2.3, որոշ հաշվառներով նաև 2.5 մագնիտուդի։
Հետ ցնցումներ մինչ այս պահը շարունակվում են, մասնագետները կայաններից ստացված տվյալներն են վերլուծում։
Նախնական տվյալները 35-ից ավել են, բայց այս դույք թիվ չի, դեռ գրանցվում են։
Երկրաշարժից անմիջապես հետո նորակառույցում 88-ի աղետի ժամանակ կանգուն մնացած 9 հարկանի շենքերի բնակիչները ժամեր շարունակ դրսում են եղել։
Դարոց եկավ, սաղ դուրս փախան բացին դալից։ Ես չեմ վախենա։
Ձեն եկավ, սփան ինչ խոսպես նա վերցնեին ու զարգեին, այս լուստերն է բան եղավ, 10 կրուկ վրաց։
բոլորը դուրս ունեին, երեխաներ բանով, ադյալով պատատված, գրգախառնված, բոլորը իրանց երեխեքով, մնացինք, ահագին վաղ մնացինք մի ժամից չափ, հետո նույնիսկ բարձրացանք վերև։
Գյումրիում հատկապես վտանգավոր են համարվում 88-ի երկրաշարժի հետևանքով վթարային դարձած շենքերը, սեյսմիկ ծառայության մասնագետները առավել վտանգավոր շենքերում դիտարկում են անցկացրել, ասում է Կարեն Մխիթարյանը։
Բարեբախտաբար ինքնափլուզումներ, լուրջ վնասվածքներ նույնիսկ վտարայիններում չկան։
Իդեպ սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի պետն ասում է, որ երեք երեկոյան լուրջ խնդիր են ունեցել, կապը գրեթե չի գործել։
Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես հյուսիսում շատ ղեր ծանրաբեռնված էր կապը, այսինքն օպերատիվ կերպով մենք չենք կարողացել ոչ նախարարության հետ, ոչ վերադասի հետ կապ հաստատել։
Երկրաշարժից հետո Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը խորհրդակցություն է անցկացրել։ Աշոցքում դպրոցի շենքի ծեփոններ են թափվել և որոշվել է երկու օրով դադարեցնել դասապրոցեսը, մինչև մասնագետներն ուսումնասիրեն։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենիկ Գազվանցյանը։ Մի երկրաշարժ էլ արդեն քաղաքական առումով, թեպետ այն ինչ հաղորդվեց երեկ, ըստ էության բնավ անսպասելի զարգացում չէր։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լովա Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել փողի լվացման գործով, ու մի բան, որը թերևս միստիկայի ժանրից է, այստեղ էլ կա 50% հանգամանքը, որը ավանդապես կապվել է մեկ այլ անձի անվան հետ, և այսպես հյուսիս հարավ փող մսխելու ճանապարհ, որը տակավին կառուցված չէ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Առաջկա ժամերին դատարանը կքննի հյուսիս հարավի գործով մեղադրյալ ներգրավված Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի կալանավորման հարցը։ Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար, նա հետախուզվում է։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, Լևոն Սարգսյանը իր ունեցած դիրքի և կապի շնորհիվ իրական ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողության ծրագրում շինարարական աշխատանքներ կատարելու և ծառայություններ մատուցելու ցանկություն ունեցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության և ներգրավման հարցում։ Պարզվել է, որ ենթակապալառու ընկերությունների ընտրությունն իրականացվել է ոչ թե ծրագրի ինժեների և կապի տրանսպորտի նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների համաձայնությամբ, այլ փաստացի այդ գործընթացները ղեկավարվել են Հայաստանի հատուկ հանձնառություններով դեսպան ՀՀ-երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լովա Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանն այդ գործընթացը կազմակերպել և իրականացրել է ծրագրում որպես ենթակապալառու հանդիսացող Պոլիտրանսպորտ ընկերության սեփականատերեր Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանների հետ, հատուկ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արման Նշանյան։
Ծրագրի իրականացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնող Լովա Սարգսյանը քննության ընթացքում ձեռված տվյալների համաձայն նրանց կողմից ծրագրում որպես ենթակապալառու ընկերություն ներգրավելու և նրան որոշակի աշխատանքներ կատարելու պայմանագիրը շնորհելու համար նրանից պահանջվել և փողերի լվացման միջոցով ստացվել է նրա կողմից ակնկալվող շահույթի 50%-ը։
Թե որտեղ է Լովա Սարգսյանը, հայտնի չէ, պատասխան չունի նաև նրա պաշտպան Ամրամ Մակինյանը։ Պաշտպանը ասաց, որպես Սարգսյանի փաստաբան չի կարող նման տեղեկություն տրամադրել։ Նախկին նախագահի եղբայրը արդեն իսկ հետախուզվում էր ապօրինի հարստացման և հայտարարգրման ենթակագույքը թաքցնելու փաստերով հարուցված քրեական գործով, և դատարանն արդեն նրան կալանավորման որոշում է կայացրել։ Անցած տարի սեպտեմբերին հարուցված քրեական գործով որպես մեղադրյալներ ներգրավվել են նաև Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանները, նրանց նկատմամբ եւս հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Այժմ մեծ քաղաքականություն հոկտեմբերի 1-ին Երևանում նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, մի շարք մեկնաբաններ սկսել են քննարկել վերջին շրջանում։ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցության հարցը արդյոք կգա, եթե ընկերը Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում է։ Բացի այդ, ինչպես են ազդում հայ-ռուսական կապերի վրա Միքայել Հարությունյանի, Միհրամ Պողոսյանի և Հայաստանում կամ Ռուսաստանում որոնվող այլ անձանց հանգամանքները։ Ռուսաստանի դեսպանը այսօր անդրադարձել է այդ թեմաներին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն այսօր ըստ էության հաստատեց, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է Երևանում հոկտեմբերի 1-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին, մանրամասնելով, որ Երևանյան միջոցառմանը ԵՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների մասնակցության մասին որոշում կա.
Можно ли ожидать визит президента России в Ереван в октябре, как вы думаете?
Нужно.
Հարկավոր է սպասել, որ հոկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Երևան։ Ես այլ տեղեկություն չունեմ, մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ այստեղ Երևանում կայանալու է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստը եւ ինչպես 3 խորհրդարանում ասաց Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը, դա ԵՏՄ անդամ երկրների ղեկավարների ընդհանուր որոշումն է եւ ինչ հարցեր կարող են այստեղ առաջանալ։ Կա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի որոշումը այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին Երևանում անցկացնել խորհրդի նիստ։ Այլ որոշում Нерчен Ягель.
Высшего Евразийского экономического совета о проведении 1 октября здесь заседание совета. Других решений не было нигде, ни у кого, насколько я понимаю.
Путин будет присутствовать, то есть подтверждать, я хочу услышать это, если вы не против.
Ազատության նստակեցնող հարցին հետևաբար նախագահ Պուտինը ներկա է լինելու Երևանյան նիստին, Կոպիրկինը արձագանքեց.
Я еще раз вам говорю, что никаких других решений не принималось.
Կրկնեմ, այլ որոշումներ չեն ընդունվել, նախագահ Պուտինի այցը կասկածի տակ դնող ողջ տեղեկատվությունը ստանում եմ լրատվամիջոցներից, ուստի չեմ կարող մեկնաբանել նման հաղորդագրությունները, որովհետև այլ տեղեկություն չունեմ։ Հոկտեմբերի 1-ին այստեղ Երևանում կկայանա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, այն առաջնորդների, նախագահների, Հայաստանի դեպքում վարչապետի մակարդակի համար նախատեսված մարմինը. Ահա եւ վերջ, այլ բան չեմ կարող ասել.
На уровне лидеров, да, то есть президентов, ну и в отношении Армении премьер-министра. Вот и всё. Ничего другого я вам сказать не могу.
Հորտումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը. Միջազգային ասպարեզում երեկվա սենսացիան Ջոն Բոլթոնի պաշտոնանկությունն է դրոս պարզ չէ նրան հերացրել են աշխատանքից, թե նա հրաժարական է ներկայացրել։ Փաստնային է, որ Բոլթոնը այլևս չի զբաղեցնում ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը, լսենք Գևորգ Ստամբոլսանի հաղորդումը։
Սպիտակ տան ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը համադրում է Թրամփի վարչակազմը անսպասելիորեն լքած գործիչների պատկառելի ցանկը։ Բոլթոնի հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3-7 երեկոյան։ Իր առանցքային խորհրդականներից մեկի պաշտոնանկության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնեց Թվիտերում, որոշելով չխախտել արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթը։ 3 երեկոյան ես տեղեկացրեցի Ջոն Բոլթոնին, որ Սպիտակ տունն իր կարիքն այլևս չունի, ինչպես եւ իմ վարչակազմի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, ես եւս կտրականապես համաձայն չէի նրա շատ առաջարկներին։ Այդ իսկ պատճառով ես խնդրեցի նրան հրաժարական ներկայացնել, ինչն էլ նա արել է այսօր առավոտյան, գրում էր Թրամփը։ Ուշագրավ է, որ հրաժարականին նախորդած իրադարձությունների Բոլթոնի ներկայացրած տարբերակը դրամագծորեն տարբերվում է Թրամփի վարկածից։ Թվիտերի իր էջում Ջոն Բոլթոնը գրել է. «Երեք երեկոյան ես հրաժարականի առաջարկով հանդես եկա նախագահ Թրամփը, դրանի պատասխան ասաց. Արի դրա մասին խոսենք վաղը»։ Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնում փորձում են հասկանալ, թե Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից ո՞ր մեկի վարկածն է ավելի մոտ իրականությանը, ամերիկյան լրատվամիջոցներն արձանագրում են, որ Բոլթոնի հրաժարականի արդյունքում առավել շահած գերատեսչությունը Պետ դեպարտամենտն է։ Վերջին ամիսներին Վաշինգտոնում համառ լուրեր էին շրջանառվում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի եւ Ջոն Բոլթոնի սուր հակասությունների մասին։ Արդյոք Բոլթոնի հրաժարականով ձեր գործը կթեթևանա 3 երեկոյան, պետք արտուղարին նման հարց ուղեց Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողներից մեկը։ Ես չեմ անդրադառնում ներքին աշխատանքային խնդիրներին, թե ինչպես է ամեն ինչ կատարվում։ Ես տեղյակ եմ, որ այս թեման ցավալիորեն երկար ժամանակ է ինչ քննարկվում է։ Կարող եմ միայն ասել, որ եղել են դեպքեր, երբ ես եւ դեսպան Բոլթոնը մեր հետագա գործողությունների վերաբերյալ տարակարծություններ ենք ունեցել, հայտարարում էր Փոմպեոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Հայաստանում կարող են կիրառել բալային համակարգ, որը պետք է վարորդներին ստիպի մի լավ մտածել խախտում անելուց առաջ, մի օր չափն անցնում ես և զրկվում վարորդական իրավունքից։ Այս համակարգը բարեհաջող կիրառվում է օրինակ Եվրոպայում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ճանապարհային երթևեկության կանոնակարգման բալային համակարգի ներդրման օրինագիծը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակել է կառավարությունը։ Սրանով նախատեսվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող անձին վարորդական վկայական ստանալու օրվանից 1 տարի ժամկետով տրամադրել 9 միավոր։ Խախտում ամրագրելու դեպքում վարչական իրավախախտում կատարած անձին տվյալ տարում տրված ընդհանուր միավորներից ինքնաշխատ եղանակով հանվում են օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախատեսված իրավախախտման համար սահմանված տուգանային միավորները։ Երթևեկության ոլորտի թվով 100 զանցակազմերից այս պահին տուգանային միավորներ նախատեսված են շուրջ 20-ի համար։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը նկատում է, վերջին տասնամյակում սա երթևեկության նմանը չունեցող բարեփոխում է ենթադրում։ Փոփոխությունների շնորհիվ վարորդների մոտ ստապության զգացում կլինի, կարծում է Ղահրամանյանը։
Նպատակը սա է, երթևեկության մեջ պարբերաբար եւ դիտավորել խախտումներ իրականացնողները պետք է մեկուսացվեն, այսինքն տուգանելու մեխանիզմից անցում է կատարում դեպի հնարավորինս կանխարգելիչ, ինչպես նաև վերահսկելի երթևեկության այդ մթնոլորտ, որտեւ ներկայումս կային խախտողներ, որոնք որ ամեն օր կարող են արագաչապերի տակ բարձր արագությամբ անցնել, ամեն օր կարող են ալկոհոլ օգտագործած վարել եւ գումարը վճարելով կարող են շարունակել։ Այս բալային համակարգի այդ ամբողջ էությունը կանոնում են նրան, որ այլևս գումար տալով ուղակի չես կարող խուսափես պատժից։ Ընդ որում կասեցված կամ զրկվածի դեպքում վարելուց դու, եթե վարելուց արձանագրեն, քրեական պատիժը միանգամից տեղի ունենում։ Այսինքն սա է ամենակարևորը, որ պատժի չեն կարող խուսափել, այլևս գումար մուծելով չես կարող խուսափել։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Վատիկանում նախկին դեսպանի հրապարակախոսական ակտիվությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, որը առավել հայտնի է որպես Սեր Սարգսյանի փեսա, ինքնաբուխ եւ սաստիկ սրտաշարժ մի ելույթ է ունեցել, որը տեսագրվել է սիրողական մակարդակով եւ տարածվել իր նախընտրած լրատվամիջոցներից մեկով։ Նա անդրադարձել է մի շարք ներքաղաքական խնդիրների, հիմնական ասելիքն այն է, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ հեղափոխություն, այլ ամբովանդակ փոփոխություն, նոր իշխանություններն էլ հնի շարունակություն են և ոչինչ չեն փոխել, իսկ երկիրը գնում է դեպի անխուսափելի աղետ։ Փաստորեն ստացվում է, որ նորերը նախկինների այսպես ասած գիծը չեն փոխել, և այդ գիծը աղետի է հանգեցնելու, այսինքն նախկինները երկիրը տանում էին դեպի աղետ։ Սա դեռ մի կողմ, ակնհայտորեն քաղաքական հայտ ներկայացրած նախկին դեսպանը նաև իրողությունները արձանագրում առանց պատճառներն ու մեղավորներին նշելու, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում մի հարցում Միքայել Մինասյանն իրավացի է, հնի վերադարձ չկա, ու դա վերաբերում է նաև նրանց, ում հիմնական արժանիքը, այսպես ասած, հնի հետ բարեկամական կապերն են, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանում հաջորդ համապետական ընտրություններն ըստ օրենքի պիտի տեղի ունենան 4.5 տարուց։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի, եթե այնուամենայնիվ լինեն արտահերտ ընտրություններ, ապա հավանաբար գործելու է երկու սցենարներից մեկը, կամ իշխող թիմում հակասությունները կհասնեն այնպիսի մակարդակի, որ վարչապետը կորոշի ևս մեկ անգամ ստանալ քաղաքացիների վստահության քվեն, կամ տեղի կունենա ուժայինների զինվորականների հերթական շրջում։ Պոլիտիկ կողքում կանգնած կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, մոտավորապես նույն սցենարն էր աշխատել 1998-ին։ Այդ տարբերակն իշխանությունը պետք է կանխի ամենայն վճռականությամբ, մնացած քաղաքացիներն էլ պետք է դրան ոչ ասեն։ Բարեբախտաբար այդ ոչ ասելու հավանականությունն այս պահին ավելի մեծ է, որովհետև 1998-ին քաղաքացիների մեծամասնությունը արդեն հասցրել էր մեղմասած չսիրել առաջին դեմքին։ Թերթը շարունակում է, թե ինչպես է Քոչարյանն այսօր քաղաքական գործոն դարձել, կարելի է երկար գրել։ Իհարկե, դա ներկայիս իշխանության բացթողումներից մեկն է, բայց մի կողմում լուրջ սխալներով ու բացթողումներով հանդերձ օրինական իշխանություն է, մյուս կողմում արյան նկատմամբ ոչ անտարբեր մարդկանց խումբը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։